Arī Latvijā zirgu gaļas skandāls vēršas plašumā. Pārtikas un veterinārais dienas turpina veikt pārbaudes un atklājas arvien jauni pārkāpumi. Apturēti atsevišķi ražotāju Kuršu zeme un Forevers gaļas izstrādājumi. Lielākoties pārkāpumi konstatēti kaut vai aibi, kas ar Latvijas radio nebija gatavs runāt. Tomēr aizdomas par nepilnībām fiksētas arī vairākās citās kautuvēs, piemēram, kautuvē Musino. Tās pārstāvis, kurš nenosauca vārdu, sacīja, ka problēma ir uzpūsta.
Tas ir latviešu, viņi māk uztaisīt kaut ko parādību. Tas, kas ir normāls, viņa visa gaļa tika bija pārbaudīta, visa viņa uz trihanelu, uz visām pārbaudīt, nekas no viņas ļauns nav. Un tas, ka viņa latviešu māk uztaisīt tādu problēmu, tad viņi visās jomās māk uztaisīt problēmu.
Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis Latvijas radio norāda, ka zirgu gaļas daudzums, kas norādīts produkta marķējumos, dienestam bijis pārsteigums. Viņš stāsta, ka šis skandāls līdzīgi kā citi atstās ietekmi uz nozares nākotni. Tomēr jautāts par to, cik stingri iepriekš tika kontrolēts, vai zirgu gaļas klātbūtne ir norādīta uz iepakojuma. Māris Balodis runāja izvairīgi.
Noteikti šis skandāls ietekmēs lielo gaļas tirgu un patērētāju ticību lielo produktiem. Nu, katrā ziņā, es domāju, ka zirgu gaļas noietas stipri samazināsies Eiropā. Tagad uzņēmumi būs uzmanīgāki. Varētu prognozēt, ka kaut to zirgus nebūs kur likt, vai viņa gaļa būs vēl zemāka.
Zemkopības ministrijā noliedz, ka tās pakļautība esošais pārtikas un veterinārais dienests pārbaudes konkrēti uz zirgu gaļu sācis veikt tikai tad, kad skandāls sācies citās Eiropas valstīs. Turpina Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns.
Cik man ir zināms no pārtikas veterinārā dienesta, tad viņi ir veikuši šo uzraudzību pie zirgu kaušanas, lai tur nebūtu atliek vielas un citi elementi, kas varētu būt bīstam pārtikā, jo zirgus jau nav aizliegts kaut. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, lai izsekot vispār grāmatvedību, jo šī papīra jau top katra uzņēmuma birojā.
Smiltēns norāda, ka nepatiesas informācijas sniegšana ir krāpšana, par ko likumā ir paredzēts sots.
Šajā gadījumā ir, varētu salīdzināt ar gadījumu, kad cilvēks pērk Mercedes, viņi nopērk, bet zem pārsega konstatē, ka tur ir Zaporožiets motors.
Jāpiemin, ka zirgu gaļas cena ir apmēram par pusi zemāka nekā lielopu, līdz ar to šāda krāpšana nes peļņu. Kautuvju pārstāvi medijiem norādījuši, ka gaļas pārstrādes uzņēmumi zirga gaļu nevēlas pieņemt un nekas cits neatliek, kā to noformēt par lielopu gaļu. Arī eksperti vērš uzmanību uz to, ka lielveikalu ķēdes ražotājiem prasa iespējami zemas cenas un ražotājiem ir jāatrod iespēja, kā šīs prasības izpildīt. Aļona Zandere, Latvijas radio.